vždy to bolo tak, že buď niekto bol veľmi dobrý kamo, že mali sme sa veľmi radi, alebo sme sa neznášali, že málo kedy to bolo niekde medzi, lebo buď som mala tých svojich ľudí, alebo tých hejterov. Užívajte si hejtu, koľko chcete, ja som na to zvyknutý. Je to takéto klíše, ale naozaj proste láska na prvý pohľad. A myslím si, že ak raz budeme mať deti, tak to bude ďalší taký mega, mega level up. Neprovokujem úmyselne. Napriek tomu, že si to možno veľa ľudí myslí, extravagancia môže niekoho pobúriť, ale mňa môže pobúriť niekoho trvalá a tiež to nebudem hovoriť nahlas. Možno som mala 5 rokov, alebo tak, že som si skúšala nejakú sukňu, ale vedela som, že by som to nemala robiť. Vždy som mala problém, aj keď sa Kotlebovi posmievali za račkovanie, lebo sama som dobre vedela, že aké to je. A stále hrávam futbal a som žena a som v tom futbale lepšie ako väčšina chlapov a je to úplne jedno.
Vítam vás pri sledovaní ďalšieho podcastu Hľadá sa človečina. Dnes prijala pozvanie producentka, DJ-ka a aktivistka Matia Leninská. Vítaj.
Ďakujem pekne za pozvanie. Ahojte.
Ako sa máš?
4 z 10.
4 z 10? Vyzeráš na vodu práve dobre.
Minulé, však to je skoro priemer. Takže minulé sme také niečo riešili na mojom Discorde a keď povieš dobre, tak tým to skončí. Keď povieš hoci čo je pod priemer, tak už ľudia začnú vyzvedať, čo sa deje, ale je to poctivých 4 z 10, takže je to skoro OK.
Ináč na otázku, ako sa máš, podľa mňa Slováci stále nevieme odpovedať, lebo je to taká Amerika, že havariu.
Presne, toto sme rozoberali, že Slovania ti povedia celý životný príbeh, jednoducho my sme naučení to brať vážne, zatiaľ čo v Amerike sa len odbiješ tým, že OK, alebo good a ideš ďalej.
My máme skôr také tie susedské smalltalky, že ja neviem, vidí sused, ale suseda naberať niečo zo studne, tak čo sused, povodu, ale hej Marika, povodu.
A ja myslím, že v poslednej dobe už je to otázka, že ako, a na to som poviem, ale.
Ale ako sa máš? Dobre, no. Svinia.
No, presne, ale to je až za chrbtom. Hey.
Poďme si zahrať človečinu. Tu máš teda univerzálnu kvopku, tu máš sebalásku, ťahaj podľa svojej ľubovôle.
No poďme na to. Čo očakávaš, či požaduješ od ostatných, no sám, sama si to nedávaš? No, poďme k môjmu ADHD. Napríklad každému radím, aby sa naučili vedieť odpočívať a vedieť si oddychnúť a tak ďalej. Veľmi málokrát si to sama sebe doprajem, aj keď na to myslím. A keď už mám ten oddych, tak to ADHD nepustí a výčitky začnú rezonovať, takže oddych je určite jedna z veľmi dôležitých vecí.
Ja veľmi sa snažím, že aby sa používali správne výrazy v správnu chvíľu. Čiže keď vravíš, že máš ADHD, tak je to akože real deal, že máš to normálne nejak niekde napísané. Tak, lebo bola tu Dorota Nutová, tá tiež vravela o tom a ona to teda akože má.
Dobre,
s teba som ten pocit nemal, preto
dobre,
sa pýtam.
Dobre, že to hovoríš, lebo áno, nemalo by sa to len tak akože plácnúť do vetra. Nemám to diagnostikované, ale na 99% som si istá, že ak to nie je ADHD, tak to je nejaká iná z týchto foriem neurodivergencie, lebo všetko do seba, že mega zapadá. Som proste podľa mňa až vzorové decko od naozaj malička, ešte sa to veľakrát práve týka ADHD, trans ľudí, že zvyknú mať nejakú formu neurodivergencie. Ale keď ja som vyrastala, tak sa okolo toho akože veľmi málo vedelo. Napriek tomu, keďže ja som chodila prvý stupeň základnej na logopedickú školu, kde boli špeciálni učitelia. Už vtedy ma vlastne už nejakom druhom ročníku, myslím, poslali na psychotesty, kde som im vyšla ako veľmi nadané decko a tak ďalej, ale zároveň som mala zjavne tie ADHD prejavy, čiže všetko, čo som vedela, som musela vykriknúť, nedávala som deckám priestor, mala som to ako súťaž a tie učiteľky paradoxne vedeli veľmi dobre pracovať už vtedy, ja si to pamätám dobre. Vlastne mi založili, alebo založila som si zošiť, že keď som niečo vedela, tak som to napísala a utekala som to akoby ukázať. Čiže vlastne mňa nechali sa prejaviť a zároveň ostatné decka pri mne mali priestor. Super. A vlastne aj za to ma hnali asi na tie testy, aj som nakoniec preto odišla na 8-ročné gymnázium, respektíve do výberovej triedy na Novohradsku. A mala, zjavne som mala to nadanie, ale mala som aj milión týchto negatívnych prejavov a tým, že som to nadanie mala, tak som dokázala väčšinu tých problémov akoby prekonať. A to je, čo som medzi tým veľa vecí okolo toho videl alebo čítal, ale je to bežný prejav, že ty ako nadané decko proste ideš a prekusneš veci, ale vlastne tým, že sa ti nikto nevenuje alebo sa to nerieši, tak jednoducho tie negatíva si nenaučíš akoby lepšie manažovať. A teraz ma to vo veľa veciach podľa mňa dobehlo a týka sa to aj vzťahov, aj, aj iných vecí. A tým, že som vlastne ako DJ-ka mal aj takú kariéru, že som v podstate ostala väčšie decko, tak tiež ma to akoby nenutilo veľmi sa s tými negatívami viac zapodievať. A v poslednej dobe, alebo teda posledných 5 rokov, keďže moja frajerka má tiež nejaké takéto neurodivergentné veci, tak aj sama som začala sa lepšie v tomto spoznávať. A musím povedať, že normálne mi ma mrzí a sa až hnevám, že sa to neriešilo skôr, lebo a ešte stále tým, že to mám, tak to neviem veľmi riešiť, takže potrebujem sa naozaj niekde objednať a začať to riešiť aktívne, lebo veľmi veľa takýchto prejavov toho ADHD, ako je exekutívna dysfunkcia, alebo neviem, jak to po slovensky preloží, jednoducho to, čo vyzerá, že ste leniví a máte na haku, tak naozaj to tak nie je, jednoducho vy to prežívate intenzívne, ale neviete si veľmi pomôcť.
Je to vlastne až taká paralýza z pretlaku stimulov, hej? To,
áno, ale veľakrát sú to vlastne napríklad tieto výčitky, čo máte v hlave,
Že mala by som toto.
Chceš si oddychnúť, ale si neoddychneš, lebo celý čas si vyčíta, že vlastne by si mala dať čo robiť, alebo A ak to niekto nepozná, nemá zažité, tak sa to veľmi ťažko vysvetľuje bežným ľuďom, lebo z pohľadu zvonku je to jednoducho, že kašľaš na to a ty vlastne si v tom krči a nevieš sa moc z toho pohnúť a tak nejak akože preplávaš tým životom, ale to není cesta. Ako myslím si, že keď som ja bola decko, tak aj ten spôsob manažovania toho bol iný, možno tie lieky boli iné, takže nikdy sme sa o tom nejak veľmi s rodičmi nebavili, ale myslím si, že ak aj vedeli alebo tušili, tak sa možno skôr báli, aby mi nenasadili nejaké lieky, čo ma proste vypnú, takže v podstate nehovorím, že som mala nejaké nešťastné detstvo alebo dospievanie, ale čo som napríklad si dlho myslela, že ako deti sa mi posmievali alebo ma šikanovali kvôli raštepu, tak som si v poslednej dobe uvedomila, že možno minimálne polka z toho bolo, že som ako ADHD detko proste nevedela zapadnúť a jednoducho mala som také prejavy alebo zmysel pre humor, alebo proste som bola divné detko, to jednoducho, že proste nevedela som s tými rovesníkmi veľmi vychádzať a vždy to bolo tak, že buď niekto bol veľmi dobrý kamo, že mali sme sa veľmi radi, alebo sme sa neznášali, že málo kedy to bolo niekde medzi, lebo buď som mala tých svojich ľudí, alebo tých hejterov a to sa v podstate ťahá.
To sa vlastne stále na ťa.
Však vďaka tomu som vlastne sa aj vedela o to lepšie potom vyrovnať s tým, že som trans, lebo už jednoducho som poznala, akí sú ľudia, vedela, že aj tak ma súdia za blbosti bez ohľadu na to, že môj výzor už len kvôli jazvám pod nosom bol odjakživa pre niekoho problém a prvá vec, na ktorú sa utočilo, keď sme mali nejaký osobný konflikt, takže užívajte si hejtu, koľko chcete, ja som na to zvyknutý.
Spomínala si partnerku, s ktorou ste teda už 5 rokov spolu, tak ako ste sa zoznámili?
No, to je tiež taká halus, lebo ona bola vlastne v tom čase v Košiciach. A klasika dnešná doba je, že sme sa našli na Facebooku, ale takým spôsobom...
Šťuchli ste sa, alebo...
Práve, že ja, už to bolo takéto obdobie, že naozaj Facebook je toxická žumpa, kde nikto nechce byť. Ale v tom čase, keď si ma vlastne pridala, tak som len videla teda nejaké žiadosť, tak som si to pozerala a pozerám, že... Wow, aká pekná baba, ale to bola iba prvá vec. A druhá bola, že sme mali veľa spoločných priateľov, čo ale tiež nie je také nezvyčajné, lebo keď máš tie bubliny, tak sa to proste stretáva. Ale vlastne bola akože úplne z iného sveta, ale mala možno 10 takých spoločných priateľov, že každý jeden ten človek, ktorého som aj ja teda poznala, bol že z úplne inej sféry, že jedna bola baba, čo bola raverka, z ktorou sme vyrastali ešte v puberte, na prvé party sme spolu chodili, ďalšia baba, ktorú poznám proste z úplne inej oblasti, potom niečo, čo sa týkalo make-upu, v podstate...
Že rôzne bubliny sa ti zrazu spájali.
Zjednoduším to tak, že podľa tých ľudí sme sa mali že dávno poznať, že nechápem, jak sme sa mohli až po takej dlhej dobe akoby na seba naraziť. A možno, že práve v správnom čase, lebo už sme aj mali niečo odžité a ja minimálne som bola trocha dospelejšia, ako som bola predtým, takže ja som vlastne hrala potom v Tabačke pár dní na to, tak som vravela, že budem v Košice, že keď máš čas a chuť, že dojdi sa pozrieť a vlastne tam sme sa prvýkrát stretli a je to takéto klíše, ale naozaj proste láska na prvý pohľad a išlo to až zaujímavo jednoducho a ľahko a to tiež možno práve tým, že sme obidve akoby neurodivergentné a nemáme rady tie také hry, že nemôžeš sa rýchlo ozvať, musíš čakať aspoň 2 dní, kým odpíšeš a neviem čo. My sme mali jasno, povedali sme si veci, ako boli, dali sme si pusu a neviem čo. A vlastne potom relatívne rýchlo na to prišiel COVID, čiže po pár takých hore-dole výletoch Košice-Bratislava už to bolo o tom, že aby sme vlastne vôbec vedeli byť spolu, tak prišla za mnou do Bratislavy a odtedy sme vlastne tu.
Takže si spolu začali bývať pomerne rýchlo?
Asi po 3-4 mesiacoch, lenže to bola doba, že si nevedel, čo bude o týždeň, ani čo sa vlastne deje. A reálne hrozilo napríklad, že sa nebude môcť cestovať.
Kým sa dal, tak ešte rýchlo na kvopku a
budeme
spolu.
Áno, ale zároveň aj také praktické veci, že platiť proste nájom navyše, keď nemusíš, alebo proste vyšlo to tak, že malo zmysel sa dať dokopy a byť spolu a vlastne ten COVID nás aj utužil naozaj, že zažili sme si naozaj celé spektrum všetkých možných vecí a emócií, ale myslím si, že
Ono sa ako na prvú sa môže zdať, že nasťahovať sa k sebe tak rýchlo, čo akože po 2, 3, 4, 5 mesiacoch, že môže byť príliš rýchlo, ale môj brat, čo teda je so ženou, majú dieťa a sú spolu už roky, rokúce, on vravil, že oni spolu začali bývať hneď po mesiaci a vravil, že najlepšia vec, lebo ešte keď máš také tie rúžové okuliare, tak sa ľúbite a najviac ste k sebe tolerantní a hľadáte si akože tie kompromisy úplne najjednoduchšie, takže vtedy je najlepšie spolu začať bývať, že pamätáš si, že o čom ste sa, ja neviem, že hádali, alebo že boli nejaké problémy v tom, že kto kde ukladá kefku, alebo ja neviem, somariny.
V tomto, presne, že jak všetko bolo najjednoduchšie na začiatku, tak samozrejme tá realita potom dobieha a ja som naozaj aj ťažká povaha a práve to ADHD nepomáha napríklad takýchto rutinných veciach, že je oveľa ľahšie byť veľký hrdina a robiť veľkú show na koncerte, ako udržiavať vaňu a poriadok proste v šatníku, takže ja som ešte v tom čase bola síce akože už na tom lepšie, ale mala som naozaj ťažké obdobie predtým, takže že v čase, kedy sme sa dávali dokopy, tak mi padala na hlavu Cvernovka, kde som mala štúdio a ktoré sa tam roky bolo akože v takom rozrobenom stave a tak som nakoniec aj odišiel, že som to nikdy nemala šancu poriadne dotiahnuť a môj byt som vlastne nevyužívala, lebo byt tam sama roky to mi veľmi nevyhovovalo, takže som bola vlastne vo veľkom dome s rodičmi a ten byt potom tiež tak vyzeral, že keď sme sa dali dokopy, tak vlastne chuďa Nelka musela naozaj prekusnúť veľmi veľké veci so mnou a ťažké veci, ale možno práve tie rúžové okuliare ešte pomohli, že sme to nejako dali napríklad aj to boli tie veci, kde som sa začala uvedomovať, že mať takéto problémy v takých tých naozaj základných, bazálnych veciach, to asi nie je úplne v poriadku, hlavne v mojom veku. A že prečo tak vlastne je, že prečo neviem niektoré veci robiť poriadne, tak akože nechce sa vyhovárať na to ADHD, ale určite tam je veľmi dôležitá súčasť toho, že aj teraz, keď sa to učím, tak musím tomu vynaložiť podľa mňa oveľa viac energie ako bežní ľudia, lebo jednoducho, keď ťa niečo nebaví alebo nemáš v tom systém, tak je veľmi ťažké sa do toho akoby donútiť to robiť. A aj teraz, to už čo viem, tak to už robím a zase čo neviem, tak nerobím vôbec a musím si dosť akože sa donútiť, vytvárať si také nové vzorce, že ako ale, sa to vlastne má robiť.
Ale teda vlastne z lásky si začala dospievať pri nej, hej?
Určite áno. Ako môžem povedať, že bez tohoto vplyvu by mi to možno aj nedošlo. A to je asi ten najväčší problém, že, že ty ani si na, nie je ti jasné, že niečo asi není úplne v poriadku, ale nedochádza ti to tak veľmi.
Ale ako si to mám predstaviť, že akože čo ti, že rastli krabice od pice a nie ani ich vyhodiť? Alebo že...
Najjednoduchší príklad toho stavu, alebo podľa to bola depresia, bolo, že ja som mala proste napríklad spálni nejaké veci pohádané na zemi. Keď som tam akože nežila, hej, že, že keď tam bol bordel, ale nežiješ, tam zavereš dvere, ideš preč, tak ti to je jedno, ale vedela som, že to je zlé a vedela som, že to je relatívne jednoduché, že proste to dvihneš, zavesíš do skrine a vybavené.
Kvopky, ale, hej, že spodné ale ja prádlo, ponožky.
Ja som nebola schopná sa zohnúť a dvihnúť to. A, a nebolo, ja som zároveň vedela, že to je strašne triviálna vec, a rozbehli sa tie výčitky, že nie som schopná urobiť takú jednoduchú vec, tak tá nejaká akoby také sebavedomie, že môžeš mať sebavedomie v nejakých veciach tu, ale potom v iných zase ho moc silne nemáš. A tá neschopnosť vlastne s tým pohnúť mi nepridávali na nejakej, na nejakom dobrom pocite. A to tiež mi chvíľu trvalo naučiť sa proste, alebo nie naučiť sa, ale mať dostatok veľa dopamínu na to, aby som takéto základné veci dokázala rutinne zvládať a že vlastne teraz som napríklad v kuchyni a je tam okolo drezu bordel, tak už to robím, ani neviem, jednoducho. Tak, jak predtým som to nevedela robiť, tak teraz ani neviem, že vlastne sa venujem tomu, že to upratujem, lebo už sa to naučila jednoducho a vnímam to. No. Ale určite bez toho tlaku, že troška dospieť, lebo nie som sama a nie je to len o mne. A myslím si, že ak raz budeme mať deti, tak to bude ďalší taký mega, mega level up, kedy človek musí úplne prehodnotiť svoj život a ako, ako sa vôbec akoby ráno zobudzať a čo ďalej potom robiť.
Z lásky sa zreje asi ľahšie ako z nejakého určite, tlaku. Určite. Vravíš teda, že si nejaká ťažká povaha, ale ak som sa s ňou bavil, tak ona o tebe vravela, že ona sa úplne zamilovala, že do tvojho intelektu a že pohľadu na svet a veci, tak čím, čím ona teba zaujala práve?
Veľká je zlatá, lebo všetku tú negativitu si necháva pre seba a pre mňa, ak nejaká existuje a naozaj musím povedať, že v tomto je veľmi podporujúca, ale... Nelka je fantasticky nadaná bytosť. O tom, že je nadherná, to už je druhá vec, alebo to je tiež zložité, lebo keď dievčaťu alebo aj chlapovi povie, že dobre vyzerajú, tak akoby je tam hneď predsudok, aké by to bola jediná dôležitá vec. Vo vzťahu to je pomaly posledná vec, ktorá je dôležitá a to už asi všetci, ktorí sú spolu vedia, ale Nelka je síce tiež ťažká povaha, ale aj vďaka tomu podľa mňa si vieme rozumieť, lebo to spektrum tých emócií máme obidve dosť široké. Ale keď je v tej pozitívnej nálade, tak je to asi najpozitívnejší človek, najvysviatejší, najmilší, akého poznám. Jednoducho dokázala si zachovať takú krásnu detskú veselosť a radosť zo života. A čo na nej obdivujem je, že dokáže veľmi rýchlo zmeniť stavy z toho nahnevania sa na, na radosť, kde mne to trvá väčšinou dosť dlho, kým sa to mne, u mne nejak akože upokojí. Ale je úžasne talentovaná. Jedna z ľudí, ktorí vlastne na svete rozbehli emo ako, ako štýl, ako výzor a tak ďalej. Ona bola jednoducho MySpace kid, kde v tých kruhoch.
Prvá ofinárka, hej?
Ale že naozaj. Určite jedna z prvých a presne ona bola, keď si niekedy pozrieš jej staré fotky, tak ona bola presne ten človek, ktorého potom kopírovali ďalej. A mala presne tento štýl, bola na MySpace v takých tých skupinách, kde bol Skrillex alebo Jeffree Star a ďalší, ktorí vlastne sa navzájom akoby ovplyvňovali. Bola jedna z prvých influenceriek na Slovensku, mala v tom čase blog, ktorý bol veľmi populárny doteraz. Viaceré babi ju ešte poznajú z tých čias. A vlastne už potom taký ten Instagram a ďalej už ju akože minul, už medzi tým akože vyhorela asi, ale nejde o to. Jednoducho vie krásne kresliť, študovala odevný dizajn, vie na, v podstate vie byť návrhárka, walkovala v Miláne ako modelka, mm-hmm. má za sebou naozaj všetko možné, ale napriek tomu všetkému, kde je vlastne akoby bohyňa v tom estetickom slova zmysle, tak dokázala prekonať veľmi ťažké životné veci, dokázala sa niekoľkokrát vyhrábať z totálnych sračiek s prepačením, ale je to tak, jednoducho to slovo je dôležité povedať tak, ako je. A tá jej vnútorná sila a chuť proste ísť ďalej a jednoducho tak, ako mi pomohla v tom sebauvedomení, mi pomohla v podstate aj hudobne, lebo ja som tiež bola vyhoretá tak, že veľmi málo čo nové sa mi páčilo, mala som pocit, že už som všetko počula a niečo. A zrazu sme začali počúvať Megan Stallion a Fetish Rap a neviem čo všetko, akože úplne veci, ktoré by som si predtým asi ani nepustila, tak sme zrazu veľmi intenzívne sa začali venovať hudbe a doteraz si Nelka pustí playlist a ide na vlastný výlet, kde si doma bude tancovať a je úžasná proste v tom, ako ju to náplňa a jednoducho pre mňa je to človek, ktorý je unicorn proste. Napriek tomu, že môžeš poznať milión ľudí a ja mám vo svojom okolí fantasticky talentovaných, krásnych ľudí, neviem čo, tak aby som si s niekým takto sadla, aspoň čo sa mňa týka, lebo ono má plné zuby už dávno, tak to nie je veľmi vzácne a som za to veľmi vďačná.
Mm-hmm. Ja keď som vás spolu videl, tak obidve ste boli také excentrické, také že neonové copánky a vysoké ano, boty a podobne. To som sa chcel spýtať, že či tak toto je aj že norme, že v civile, lebo a že či teda za tým je, že I don't care, toto sa mi páči, nosím, alebo v tom je, alebo ťa aj teší trošku tá, že provokujem.
Neprovokujem úmyselne, napriek tomu, že si to možno veľa ľudí myslí. Odpoveď na tú otázku, máme určite extravagantnejší štýl a obidve nás to v podstate baví, ale je to skôr o tom, a zase to možno súvisí s tou neurodivergenciou, že máš vlastne takého svojho avatára, že toto som ja, toto je môj skin v nejakej hre a tak sa cítiš dobre. Čiže ja som 30 rokov v podstate sa naopak hrala na niečo, čo nie som a 30 rokov sa nemohla prejaviť. Takže teraz, keď už sa konečne môžem obliecť a vyzerať ako chcem, tak naozaj nemám chuť sa zase prispôsobovať všetkým tým ľuďom, čo ma neznášajú a ktorí by ma neznášali tak či tak, len by som akoby ich menej by ich tu draždilo.
Ako keby len sa ten problém furt mení presúva, hej, že raz povedať, že raz štieb, raz to, že...
Ale bez hľadu na to, že tí ľudia, ktorí povedzme by mi vytýkali môj make-up alebo oblečenie, tak keby som sa namalovala a obliekla, ako by si to oni predstavovali, tak to neznamená, že ma budú mať radi, budú ma rovnako nenávidieť, len budem ešte podľa nich oblečená. Čiže pre mňa je to lose-lose a pre nich je to stále, že už len, že som... že existujem, že dokážem byť otvorene, žiť svoj život a vyzerať ako chcem a žiť život ako žena, tak pre nich je to akože uhlavný nepriateľ už v dnešnej dobe. Teraz včera som dávala nejaké storky, koľko ľudí mi praje smrť, lebo som...
Obsypávanie rakovinou som čítal, niečo, že ti prijali. Áno,
niekto by ma obsypoval rakovinou najradšej. Ja už sa smejem na to a pozdravujem tohto chlapika.
Ja som si z jednej knižky som si náš taký úryvok skopíroval. Ja, že to sa budem asi ešte bavila, že ku koncu 4. roku života nastáva fáza skutočnej rodovej diferenciácie. Doplnkové protiklady sú priradené k sebe a k druhému. V tejto fáze sa vzdáva identifikačnej lásky k rodičovi opačného pohlavia, zvyčajne, ale nevyhnutne. To často vedie k rivalite a pohordavému odmietaniu opačného pohlavia alebo k láske a túžbe po stratenom druhom. V tejto fáze možno pozorovať šovinistické trvanie na vlastnom pohlaví. Každý musí byť ako ja. Takže títo ľudia, ktorých si spomenula, sa vlastne zastavili vo vývojovej fáze 4. roku života.
No, je to veľmi možné. Ako, ja často si o takýchto ľuďoch, ktorí naozaj si nevedia pomôcť a sú že extrémne triggernutí alebo proste veľmi ich tu draždí a majú potrebu to akoby zo seba dostať. To podľa nie je bežná ani normálna reakcia. To je človek, ktorý má problém s nejakou vlastnou seba identifikáciou a preto má potrebu akoby na tých druhých ľuďoch to nejako ventilovať, lebo v podstate budem hnusná, ale keby som ja mala ľuďom niekde v Bile alebo v Lidli kritizovať ich outfity a make-upy a tak ďalej, tak by som sa nezastavila. A ja nemám potrebu teraz každému Jožkovi a Vierke vysvetľovať, že ako by sa podľa mňa mala obliec, alebo čo by si nemala dať na tvár, alebo podobne. Jednoducho ja tých ľudí rešpektujem. Jednoducho každý má právo byť taký, aký je. A to, že niekto je úplne obyčajný, je jeho voľba, je to úplne v poriadku a nikdy tomu človeku to nebudem vytýkať a som z takého prostredia sama. Ale rovnako sa poteším, keď uvidím niekoho, hoci metlaka, že proste ten človek síce nie je moja bublina, ale, ale má tetovania, má proste nejaké tričko, má nejaký štýl vlasov alebo čo a dokáže sa akoby prejaviť. A ja sa oveľa viacej asi bojím takých ľudí, kde niekto je že extrémne normálny.
Podozrivo nudný, hej?
Podozrivo nudný, že akoby všetko možné, čo by mohlo byť nie normálne, má veľmi dobre schované, že ten človek je potom podľa mňa taký ten, že sa o ňom hovorí, a bol to taký tichý sused, keď už sa stane niečo zlé.
A potom si dá tie modré slúchadka a ide, ide to tam páliť.
Čiže nesudím, ale bežná reakcia pre niekoho, keď vidí dačo nové, je podľa mňa, že zvedavosť a týmto končí, že a tu je niekto. A keď je to už potom bežné, tak už sa ani nevšíma. Ale ak niekto má reakciu nejakého veľkého hnevu alebo, alebo nenávisti a tak ďalej, tak to znamená, že ten človek má nejaký osobný problém. Proste kým niekto, kým napríklad ja toho človeka nejako neobmedzujem alebo, alebo neinteragujem s ním, tak ho vlastne vôbec nemusí zaujímať, že čo robím. Vždy som oblečená, nikdy, akože nie som nikdy vulgárna, aj keď extravagancia môže niekoho pobúriť, ale mňa môže pobúriť niekoho trvalá a tiež to nebudem hovoriť nahlas. A jednoducho ja tým ľuďom doprajem svoj život a a celá táto dilema, ktorá je úplne umelo živená, že niekto je trans alebo gay, je o tom, že tá existencia tých ľudí a toho, koho oni majú radi, sa tých ostatných vlastne absolútne nejako netýka. A keď sa niekto rozhodne, že sa ich to týka, tak je to vlastne ich zodpovednosť, že si to vybrali, že to bude ich problém. Oni, oni si ten problém vytvorili.
Často sa to ako keby stáča k tomu, že ľudia stále majú pocit, že musia mať na všetko názor a ku všetkému zaujať nejaké stanoviská. A keď je to ľuďom úplne jedno, tak sa ich ženu, to taký nejaký extrémov, že napríklad tam, kde bývam, máme jedného trans človeka, ktorý jednoducho večer sa oblieka za ženu a who cares. Tak aby to trošku akože rozprúdili, tak mám pocit, že poďme sa rozprávať že o tom, že to je taký najčastejší argument, že aký vplyv to má na deti, alebo že olympiáda. Že tam, kde reálne sa akože z pohľadu nejakej biológie niečo akože deje, niekde sa to musí povedať, že koľko má testosterónu, taký atlet, taký atlet, taký atlet. A na základe týchto hraničných nejakých caseov sa teraz musíš rozhodnúť, že nad všetkým. Aj keď sa to vlastne vôbec nemuselo zaujímať, takže do toho sa tlačia. A to je zaujímavé, že ako sa na tie deti často vyhovárajú.
Že najlepšie sa vyhovárajú nenarodené deti, čo je akože veľká agenda celej časti spoločnosti, ktorí si z toho vytvorili nejaký morálny nadhľad alebo morálny neviem ako to povedať, proste cítia morálne navyšší oproti ostatným, lebo oni chránia akoby nenarodené deti, ale potom o tie narodené už sa im tak nechce veľmi starať a nehovoriac o tom, že tí istí ľudia sú schopní niekomu priať smrť a podobne. Čiže to je taká dezilúzia, že žijú naozaj, že o sebe sú presvedčení, akí sú dobrúčky a chránia takú nenávisť, že to je neuveriteľné, kde sa to v nich nachádza. Ale keď si spomínal napríklad tú olympiádu, nechcem to veľmi pitvať, lebo teraz sa to rieši všade, ale odkedy robím takéto rozhovory alebo, alebo viac sa tomu venujem, tak ľudia majú tú obľúbenú formulku, že koľko je pohlaví, tak prvom rade sa bavíme o rodoch, čo je rozdiel medzi pohlavím a rodom.
Sú vlastne, že aby som teda dovysvetlil možno tým, ktorí nie sú sčítaní. Ani ja som dokonca pred podcastom veľa vecí nevedel, takže rád by som povedal, že pojem rodová identita zavedol profesor psychiatrie Robert J. Stoller už v roku 1964. Rozlišuje sa biologické pohlavie, rodová identita, rodové vyjadrenie a sexuálna orientácia. A z týchto, keby som sa alebo teda dopovedz myšlienku a potom by som sa rád spýtal na dve veci z toho.
Poďme sa pýtaj, na čo chceš. Ja som vlastne chcela vysvetliť presne taký ten základný rozdiel medzi rodom a pohlavím je, že pohlavie je vlastne to biologické, že ako sa človek narodí. Ja to pravdepodobne nepoviem perfektne, takže tí, čo sa to rozumejú ešte lepšie ako ja, tak s dovolením.
Stačí laicky, aspoň aby sme...
Vysvetliť čo najlepšie, ale strašne to vulgárne zjednoduším. Väčšinou sa to týka teda toho, čo má ten človek medzi nohami. Tak to sa akože vníma ako biologický rozdiel, hej, že hovorí sa v angličtine, alebo teda preložím do slovenčiny, že priradený muž pri narodení, priradená žena pri narodení, akože pohlavie. A veľa napríklad trans žien sú teda akože priradený muž pri narodení, ale sú trans ženy. A teraz ten rod je vlastne, že ako sa ty identifikuješ. A keď si napríklad teda narodíš sa ako biologický muž, ale si trans žena, tak vlastne máš niekoľko možností, že čo s tým urobíš, čo by najradšej mali všetci, že nikomu to nepovie, že budeš na silu žiť taký život, aký nechceš. Ale potom,
to bol tvoj prípad, si vravala, že 30 rokov si sa ako keby nemohla prejaviť.
V podstate do tých 30 rokov naozaj som sa prezentovala ako cis muž. Cis znamená nie trans. Čiže pre niekoho už je aj cis urážka, ale je to naozaj len kategorizácia, ktorá tiež ten termín je veľmi starý, ale týka sa to všetkých ľudí, ktorí nie sú trans, sú cis. Čiže keď som sa prezentovala ako cis muž, teda v tom pohlaví, v akom som sa narodila, tak v podstate pre iných ľudí to bolo jednoduchšie, ale ja som bola nešťastná, lebo som proste sa nevedela akoby realizovať.
Ale vnímala si to, že odkedy, keď vraj 30 rokov, to je veľmi veľa času. To znamená, že...
Vnímaš to veľmi skoro a napríklad aj v tých rozhovoroch som to hovoril bežne, že ty nemáš na to slovník, aby si vyjadril, že čo vlastne, ako to je, lebo v mojom prípade to nebolo také jednoduché, že A alebo B a hotovo, lebo mne sa napríklad vždy páčili dievčatá ženy a mala som tú dilemu, že ale keď ja budem žena, tak žiadna žena ma nebude chcieť, bla bla bla. Samozrejme, inak to prežíváš v puberte a v 90. rokoch, kedy ešte dobiehal komunistický mindset a ešte stále tu bohužiaľ je dosť prítomný. Ale až vďaka internetu, až vďaka skúsenostiam iných ľudí som videla, že to, čo som prežívala, čo sa týka iba mňa, nevedela som, či som teraz naozaj nejaký psychiatrický pacient, alebo čo to je, lebo ja som nemala problémy mentálne v takýchto veciach žiadne, ale vedela som, že proste to nie som ja a vedela som, že čo by som, ako by som sa rada prezentovala a tak ďalej, ale...
Ale čo to bolo, že keď ak môžeš byť konkrétna, že mala si chuť nosiť ženské veci, alebo sa malovať, alebo že vlastne, že čo to mohlo byť?
Prvé také zážitky boli naozaj, že možno som mala 5 rokov, alebo tak, že som si skúšala nejakú sukňu. Ale vedela som, že by som to nemala robiť, lebo akože to vedomie, že čo sa má, čo nemá, už majú aj naozaj malé deti. Ale proste
od 4 rokov som čítal.
Ale vždy, no práve, ja som mohla mať 4-5 rokov vtedy. A akože, čo si pamätám, také prvé skúsenosti. Ale tá dilema toho, že takto nejako to cítim, ale takto viem, že by som sa mala chovať, už začala vtedy, že to bol nejaký problém a som sa bála akoby... aby to niekto zistil alebo tak, lebo som vedela, že ako by som to ja nemala robiť.
Pamätáš si nejaké obavy z toho, že ťa načapú pri tom, ako si skúšaš
určite,
tú sukňu?
Určite, hej. Ako, to práve potom neskôr 5 začalo...
5-ročná.
To bolo, som bola malá, hej. A to boli prvé veci, čo si pamätám. Ale potom v puberte sa to ešte na ďalší level dostalo, kedy sa vlastne začínaš zase iným spôsobom spoznávať a tak ďalej. A začalo to byť oveľa intenzívnejšie a naozaj som aj vnímala, že máš nejaké fantázie, máš nejaké proste predstavy a tie moje boli dosť odlišné od toho, čo napríklad moji mužskí rovesníci prežívali. Mm-hmm. A možno tiež to bola taká vec, že nevedeli so mnou veľmi vychádzať, lebo ja som napríklad nemala veľmi rada také tie vtipy so sexuálnymi náražkami a podobne. Mm-hmm. A tým, že som...
Taký ten mužský svet, že auta, futbal, pivo, sexuálne vtipy, oblondinka a podobne,
som
hrávala
hádzanú,
ti to bolo cudzie úplne.
Ja
hej?
som hrávala hádzanú, či som bola v tých mužských kolektívoch akože intenzívne zabudovaná a ešte mm-hmm. som bola akože talentovaná, takže mm-hmm. som tam bola akoby dôležitá, čiže zase pre tých, ktorí ma mali radi a akoby bola som dobrá, tak tí boli zo mňa nadšení a zase tí, čo ma neznášali alebo bola som im konkurenciou, tak akože ma tiež šikanovali, tam som si tiež užila svoje, že v podstate ma tam mlátili, oflúsali, neviem, čo všetko som zažila. A možno tie decká dnes sú už úplne kde inde, ale pre mňa to bolo veľmi ťažké obdobie.
Ale kvôli čomu ťa, ja neviem, že zmlátili alebo oflúsali? Že...
Tak lebo som bola húňo, fúfňo, kvôli raštepu, ale pravdepodobne aj kvôli tomu, že som proste sa chovala inak a divne a možno som bola citlivejšia a tak ďalej. Čiže ja som práve nebola taký ten chlap, ako by možno odo mňa očakávali a alebo som s tým mala problém a tým pádom som nezapadala, čiže...
Ale by som čakal, že skôr tým pádom si vyrastal v nejakých ženských kolektívoch, ale ty si vlastne, že v ultrašportovom mužskom prostredí vlastne bola to...
A ešte,
v tom
to
kontexte
tak,
to muselo byť ešte ťažšie.
Že vlastne tá prvá škola bola logopedická, tá nás bola 7-8 v ročníku. Potom druhý stupeň to bolo to matematická výberová trieda, takže to bola asi jediná škola, kde bolo tak plus minus 50-50 chalani babi. Takže to bolo také, to by určite pomohlo aj v takej normálnejšej socializácii, lebo inak by som to ani nezažila. A potom vlastne išiel Gimpel, kde som skončila na basketbalovom Gimpli pre zmenu, čiže sme mali zase asi 4 spolužiačky a nie, že by som nebola v kontakte s babami, ale väčšinou som práve bola v takýchto kolektívoch. A, ale tam je aj druhá vec, že ja som to o sebe vedela, ale som sa naozaj bála, aby sa to akoby niekto nedozvedel.
Povedala lebo, si to niekedy? Niekomu, že blízkemu?
Povedala
že...
som to možno, keď som mala 21-22. Tam to začalo a odtedy sa to akoby...
To je až dosť neskoro.
Áno.
Keď lebo, si vezme, že celá tá puberta, to je veľmi citlivé obdobie a vlastne si to celý čas si to držala.
Lebo som sa bála, čo bude. Ako, to naozaj bola iná doba. Mala som, presne, že som chodila hoď na tú hádzanú, alebo do školy a tak ďalej. A hlavne, a to bola asi najväčší paradox, ja som vedela, že moje rodičia to moc nemajú v láske, alebo ako to povedať. Proste už od toho malička sleduješ nejaké reakcie a naši dosť akože negatívne reagovali na takéto nejaké veci v telke, že keď bolo niečo, že niečo ako drag alebo tak, tak viem, že mama mala na to nejaké poznámky. To si proste mega zapamätáš, lebo sa ťa to týka a ani oni nemusia vedieť, ale tým, že my máme veľmi dobrý vzťah, že sa ľúbime, tak ja som sa vlastne ani tak nebala, že čo mne bude, ale že ich akoby zraním, alebo že to proste, že ma odmietnú, alebo niečo takéto.
Tak ešte dobre, ďalšia nadstavba toho celého.
Proste ja som, potom už keď som urobila ten coming out, tak už som bola dosť dospelá na to, aby som vedela, že sa máme radi dosť na to, aby to proste zvládli, ale tiež to chvíľu trvalo, kým proste úplne si na to nejak zvykli a ešte to podľa mňa trvá taký ten takéto pochopenie.
A stretávaš sa s tým, že ľudí povedzme z toho rodinného prostredia, hej, pri tých vianočných stoloch a tak ďalej, že ťa ako keby dednejmujú?
To sa stáva bežne a aj práve s mojimi rodičmi, ale ak aspoň vidím, že im to je ľúto, že chvíľu trvalo aj toto, že
ešte aby som možno dovysvetlil, že čo je vlastne dead naming, tak to je ako keby, že spomínanie tvojho mena, ktoré si používala pred tým coming outom.
Alebo teda iný rod, to sa volá zase misgendering, ale ja chápem, že keď ťa niekto pozná naozaj od malička 30 rokov, tak je možno ten, tá zmena pre nich ťažšia, ako niekto, kto ťa práve spozná, už ťa spozná v tej identite, v akej sa prezentuješ. Takže som rada za to, že už si naozaj dávajú pozor, snažia sa, ale zase, ono sa to môže stať hocikomu, možno sa to niekedy stane aj mne, ale keď viem, že to je, že to nebolo myslené negatívne a ako útok, a napríklad aj keď niekto nový sa so mnou začne baviť, A síce podľa mňa dávam všemožné najavo, ako sa voči mne má chovať, ale aj tak si ten človek neodpustí alebo sa nepomýli, tak upozorním, keď vidím, že to tomu človeku je ľúto a že to nebolo na schvál, tak aj keď sa pomýli znovu, tak akože ma to neteší, ale dokážem to pochopiť.
Je to taká, že ja by som to povedal, že prehnaná opatrnosť, že niektorí sú akože úplne, že sedláci, že nemajú problém, proste hneď ti niečo kričia asi na ulici, ale že potom sú ako keby, aj keď chceš byť v tomto, že úplne, že otvorená hlava, tak napríklad úplne blbý príklad, ale že dneska ráno ja som mal tričko Žmotli kru a ja som pôvodne chcel prísť tom a potom, že ale či nejakí ľudia to nepochopia nejak debilne, že to akože si vlastne čo, lebo však ja som akože ešte medzi nami. Tak ja som akože pubertu prežil. Ja som vlastne oveľa skôr chodil v legínach, ako ty si prišla na to, že chceš. Teda nie, že chceš, ale... No, čiže ja som akože bol veľký glam rocker, my sme hrali proste normálne natupírovaný, namalovaný a tak ďalej. No a teraz toto. A že takáto blbosť. A že tiež, že majú ľudia takto, že či majú ľudia trošku z toho obavy, keď s tebou komunikujú, že či niečo neposerú, lebo možno nie sú, že edukovaní správne. A druhá, že či ty si na to taká precitlivá, že keby ťa niekto teda, že dead name-ol, tak akože...
No to sa snažím povedať, že ako určite som na to už teraz, moja trpezlivosť je určite menšia, ako bola niekedy, ale viac mi to súvisí s tým pochopením, že čím viac som akoby ľuďom dávala taký ten priestor, tak tým viac som sama sebe škodila, lebo vlastne potom to nerespektovali jednoducho. Že aj pri tých rodičoch som sa naučila, že jednoducho žiadne tak alebo tak, že proste som máti a hotovo a proste deal with it. A keď sa pomýlia, ja ich len opravím, už to nejak neherotím, ani to nepitváme, oni vedia, čo sa stalo, opravia sa, ideme ďalej a žiadne nejaké zlé emócie z toho nie sú. A ako hovorím, ja viem väčšinou rozlíšiť, ako to ten človek myslí. Zase pre ľudí, ktorí nevedia, najjednoduchšia otázka je opýtať sa na zámena, že aké oslovenie preferuješ. A ešte jednoduchšie je počúvať toho človeka, keď o sebe hovorím v ženskom rode, tak asi nečakám, že oni ma budú oslovať mužskom, to je zase naozaj základná logika, ktorú vyhada väčšina ľudí mala vedieť pochopiť.
Ale ani toto není, že úplne že čierno-biele. Napríklad v podniku v Banskej Bystrici sú že ako keby komunita homosexuálov, ktorí medzi sebou sa nazývajú ženskými rodmi, ale pritom interagujú akože mimo tej komunity úplne normálne, že v mužskom. A tiež som bol taký, že ako to teda mám, že normálne som bol, že neviem, že proste vysvetlíte mi to konečne.
Ja napríklad
nejak
môžem povedať, že pomaly najhoršie zážitky som mala práve na nejakých prideových veciach a s takýmito gejmi, povedzme, ktorí ma odmietali rešpektovať, lebo pre nich to bolo práve nejaká takáto hra, alebo ako to nazvať. A potom na mňa veľmi akože zazerali, že si potrpím na tom, aby ma teda akože ako transženu rešpektovali.
Že pre nich to bola hra a pre teba to je určujúca vec.
A, áno, zase pre nich je to asi to celé oslovanie aj rod vnímajú flexibilnejšie, ale zase keď už je niekto člen LGBT komunity, tak áno, môžeš sa orientovať len v trans veciach, ale zase je najmenej mať aspoň základný prehľad o tom, že ako to ja napríklad vidím to u nás v tých starších ročníkoch, že gej a lesby na Slovensku dlho o trans ľuďoch ani nevedeli poriadne a veľa z nich je takých, že im to akoby lezie na nervy, že aké to bolo super predtým, keď sa o trans ľuďoch nehovorilo a oni mali svoje svety a tie svety sa akoby míňali a bolo to vybavené.
Takže ešte aj v tejto komunite vlastne sú rozbroje a sú nejakí, že konzervatívnejší a progresívnejší ľudia. Hej.
Keď si zoberieš belochov, arabov, kresťanov, hoci ako skupinu, trans alebo hetero, tak všade sú rovnako zastúpení dobrí ľudia, zlí ľudia. Kreténi sú jednoducho vo všetkých skupinách, preto sú to skupiny. Ja napríklad nie som že transžena, ja som Slovenka, ja som DJ-ka, producentka, bratislavčanka, európanka. Mám proste XY identit a to, že som trans, je len jedno zrnko z toho všetkého. A vo väčšine tých ostatných vecí mám oveľa viac spoločné s ďalšími ľuďmi, ako mám odlišného. Čiže ak niekto z teba chce spraviť toho odlišného, tak to robí úmyselne a cieľene. Ale medzi trans ľuďmi, alebo gay ľuďmi, alebo lesbami je takisto kopa ľudí, ktorí sú proste hlúpi a zlí Lebo to je normálne. Jednoducho je normálne, že...
Štatistika nepustí.
Presne tak. Čiže niekto môže byť vozičkár, ale je to úplne hovado proste. Mm-hmm. To zase, že niekto je handicapovaný, nerobí z toho človeka lepšieho alebo horšieho. A taká tá citlivosť, že niekto má nejaký takýto problém, tak teraz musíme byť na jeho len dobrúčky. To samozrejme je blbosť.
Mm-hmm.
Ja nemám problém ani s kritikou, aj sa kľudne niekto so mnou môže pohádať a tak ďalej, ale nepreťahujte to do osobnej roviny. Vždy som mala problém, aj keď sa Kotlebovi posmievali za račkovanie, lebo sama som dobre vedela, že aké to je. A proste posmievajte sa mu za jeho korupciu a proste názory a, a nenávisť, ale prečo máte potrebu ho dehumanizovať jednoducho na základe nejakého račkovania a na tom sa vyvýšiť.
Je to také po ruke, že chcem...
Ale je to také škôlkarské.
Nevám sa, tak je to poprvé.
Je to škôlkarské, proste je to presne taká tá bazálna vec, na ktorú sa môžeš akoby teraz začať orientovať, ale tým pádom všetkých ostatných ľudí, ktorí majú podobný problém, akoby hádžeš do toho istého vreca, čo je úplne hlúpe. Mala som nejaký konflikt aj s transbabou, ktorá miesto toho, aby sme ostali pri tom konflikte, o ktorom sme sa akože doťahovali, tak to tiež pretiahla do osobnej roviny a vlastne z toho pohľadu že vie, čo zraní ako trans človeka, tak by presne také veci akoby potom začala vyhadzovať na oči, čo mi zase prišlo, že moja zlatá, že ty akurát zase všetkým ostatným trans ľuďom kriudíš a sama sebe tiež. Že...
A robíš vlastne zlý imič.
Presne tak, ale toto sa volá internalizovaná homofóbia alebo internalizovaná transfóbia alebo internalizovaný rasizmus, keď napríklad niekto môže byť, čo ja viem, Róm, ale proste nechce, aby ho ľudia k tej skupine priraďovali, tak robí všetko preto, aby ukázal, že on je ten akože lepší Róm alebo čo a chce sa zapáčiť tej väčšine, ale tým pádom vlastne akože sa svojich ľudí dáva dole vrátane seba, ale aby získal akoby nejakú malú výhodu pre seba v tom a toto vnímam často aj u iných menšín, že sa deje, že napríklad LGBT ľudia začnú kritizovať Pride, aj keď tomu poriadne nerozumejú a začnú akoby, že my sme tí lepší gejovia, oni sú tí zlí gejovia a vlastne zase sa chce akoby zapáčiť ľuďom, ktorým sa aj tak
sa
nezapáči.
Ja to často vravím, že liberáli predstavujú by liberálni voči konzervatívnym.
Ja si nemyslím, že my tu máme liberálov. My tu nemáme skoro žiadnych liberálov, že to vnímam už dlhodobo, že tu tí ľudia, čo si myslia, akí sú liberálni, sú pri najlepšom menej konzervatívni, ale my sme veľmi konzervatívna spoločnosť. Veľmi málo vzorov máme aj také tej inakosti, kde niekto otvorene žije proste ten taký neštandardný život. Už si niekto mení aj ova, ale aby náhodou nebol ako liberál a tak ďalej. Ja sa poznám aj s ľuďmi napríklad z Progresívneho Slovenska a kde by som čakala tak akože najviac pochopenia a aj ho tam samozrejme nachádzam, ale aj v takýchto kruhoch sú ľudia, ktorí proste napríklad vôbec nechápu LGBT záležitosti, alebo ich to otravuje. Že proste, poďme sa tváriť, že to neexistuje, aby sme vyhrali voľby alebo dačo. A my nemáme, my sme jednoducho...
Nie je vás tak veľa, aby ste boli relevantná cieľová skupina. Možno,
ide o Slovensko ako také. My sme proste horskí ľudia, ktorí žijú v kotlinách, dolinách a Bratislava je najväčšia dedina, ktorú tu máme a kde aspoň ako tak sa premiela proste tá všelijaká diverzita. Keď si v londýnskom metre, tak tam zažiješ úplne všetko. Proste všetkých možných ľudí, všetky možné kultúry, náboženstva a ste v tom metre rovnako a idete proste z bodu A do bodu B. Zažila som na Slovensku, že vystúpila som z autobusu, kde spolu so mnou vystúpila jedna babka a jeden černoch v takom kroji a babka na mňa pozerala tak akože spriaznene a fuj, ale som sa zlákla. A ja pozerám, že prosím, že no toho čierneho. A hovorím, že akože prečo mi to vôbec hovorí? A ona keď videla, že s ňou akože nejak nevajbujem, tak no aj takí sú. A proste tak otvorený rasizmus, ktorý ani si neuvedomuje, že to vôbec je rasizmus. To je, nehovorím, že všetci sú takí, ale veľa ľudí, ktorí si o sebe myslia, akí sú otvorení, akí sú neviem čo, tak presne dajte im príklad z olympiády.
Alebo to končí vtedy, keď tvoje dieťa donesie partnera. Vieš.
U mňa je to bežne také, že niekto, kto ma akože aj rešpektuje, tak pri prvom nejakom konflikte prestane používať ženský rod a tak ďalej, lebo dovtedy akože on sa strašne, alebo ona sa strašne snažila ma rešpektovať, ale zrazu zrazu už to je pase, lebo už sme pohádaní.
Tak to sa prvého chytám,
tak už
hej.
Nie som žena, vieš.
Čo ťa drží na Slovensku, keď vlastne v zahraničí by ti zrovna tebe asi bolo lepšie?
Ja jednou nohou som v zahraničí a som tu samozrejme doma. Ja v prvom rade milujem Slovensko, milujem veľkú časť Slovenska, slovenských ľudí a mám taký, otec odjakživa hovorí, že keď sa ti niečo nepáči, tak začni od seba. Tak ja som teda celkovo od seba začala a mám pocit, že keby všetci ľudia ako som ja odišli, tak sa tu v živote nič nezmení. Takže ak mám mať záujem niekam pohnúť veci, tak už len tá skúsenosť so mnou, že niekto má šancu ma vôbec vidieť a, a znormalizovať si to, tak je dôležitá a je to jedna z odpovedí na ten extravagantnejší štýl. Jednoducho, ja mám 1,80 m, nikdy nebudem nenápadná, vždy budem veľká a či budem sa snažiť byť šedá myš, tak aj tak má ľudia si všimnú a keď budem aspoň vyzerať tak, ako ja sa dobre cítim, tak aspoň majú tú skúsenosť a väčšina ľudí, ktorí so mnou vedú normálnu debatu, tak odchádzajú z tej debaty, takže OK, bolo to niečo, na čo nie som zvyknutý alebo zvyknutá, ale akože v pohode sme si pokecali, ten človek má v hlave niečo a ideme ďalej. A keď niekto, ja dávam takýto príklad na Slovensku pochopiteľný najviac, že Maďari a Slováci, keď niekto žije v Žiline, môže neznašať alebo na Orave alebo v Nakysuciach, kde majú minimálny kontakt s Maďarmi, tak majú plné zuby všelijaké nenávisti a Maďari hento, Maďari tamto. Keď niekto žije v Dunajskej strede alebo v Komárne, tak to nikoho nenapadne. Niekto je Maďar, niekto je Slovák, ale je im to jedno, kto je Maďar a kto je Slovák, proste si tam žijú spoločný život. Keď je niekto zlý alebo dobrý, tak to nie je kvôli tomu, že je Maďar alebo Slovák, aj keď nepochybujem, že
takže
niekto si neodpustí.
Ten kontakt je to, čo robí ten rozdiel.
A keď niekto
hej?
žije v takom meste a je to normálne, tak jednoducho to nerieši. Ale niekto, povedzte niekomu z Čadce, aby sa presťahoval do Galanty, tak tam nejdem, tam sú Maďari. Ale povedzte mu, že Galanta by mala pripadnúť Maďarsku, akože nie, to je naše. No tak vyber si.
Nie.
Presne tak. A takisto sú potom ľudia v Budapešti, čo zase Slovákom nevedia priznámeno, lebo nemajú s nimi kontakt. Čiže čím viac sa tie rozdiely, ako čím viac sa to normalizuje, tým menej to je problém. Keď si zoberieš, že niekto má tmavé vlasy alebo blond vlasy, tak to proste neriešiš. A niekto má ryšavé vlasy a tiež vieš, že ryšavé vlasy existujú, tak ťa to akoby nejak nepohne, ale ľudí s ryšavými vlasmi je možno toľko ľudí ako LGBT ľudí, povedzme, ako percentuálne. Ale tým, že u nás sa to ešte je taká situácia, že veľa LGBT ľudí sa aj bojí byť otvorených, a môžu byť upratovačky alebo prezidenti.
V médiách, vo vláde, veď všetci tak vieme, nie?
Hovorím, že ja jedno, či si upratovačka alebo prezident, proste máš problém sa prejaviť. A o to viac je to potom ťažké pre tých, čo sú out, lebo ľudia majú pocit, že to je ešte menej prípadov. Keby každý ich sused, člen rodiny alebo kolega bol proste otvorený tým, kým je, tak by sa to oveľa rýchlejšie medzi ľuďmi udomácnilo.
Vieš si predstaviť, že by si to dala, ja neviem, že 50 rokov bez coming outu?
Tak ľudia takto prežili celé životy.
Si s niekým takým v kontakte, že vieš, ako to človek, povedzme, že interne prežíva?
Mám kamošky napríklad, ktoré sú ako pár, ale nepovedia to ostatným. A to je taký klasický prípad lesieb, že moja najlepšia kamarátka, že všetci poznajú tú tetu, ktorá má tú svoju kamarátku a 30 rokov sú na každom výlete spolu a neviem čo. Jednoducho to je to, že my vieme o tom, ako Slováci majú nie problém s tým, že by to neakceptovali alebo nerešpektovali. My proste máme problém, aby niekto narušil ten koncept dvojitej pravdy, ktorú tu ľudia žijú od komunizmu, že jedna pravda je tá domáca a druhá pravda je tá verejná. A takto sa tu žije, bohužiaľ doteraz, že
To sa nakoniec aj hovorí dosť veľa, nie? Že je mi jedno, že čo robia doma, ale že vonku je to teda takto.
A bohužiaľ veľa aj LGBT ľudí tak žije, alebo je tak, mám pocit, že tí ľudia, čo tak odmietajú žiť, akoby im vadia, lebo oni si to nejak vysporiadali doma a inak sa tvári, akože sa ich to vlastne netýka. Pri trans ľuďoch je napríklad veľký rozdiel, že volá sa to passing, alebo teda povedzme, že zapadanie po slovensky, že keď niekto prejde tranzíciou z muža na ženu alebo opačne, tak niekto má to šťastie, že v podstate nemá šancu uhadnúť, že sa narodil ten človek inak. A to je v podstate privilegium, že nie každý to tak má. A veľa takýchto ľudí, a chápem to aj z ich bezpečné, akože z pohľadu bezpečnosti alebo intimného života a tak ďalej, ani nechcú, aby to niekedy niekto vedel, čo je logické a nevyčítam im to. Ale potom je kopa takých ľudí, ktorí to nemajú, také šťastie. A veľakrát práve tí, čo majú to privilegium, potom majú v zuboch tých ostatných, lebo majú pocit, akoby im hrozí, že aj ich to prezradí, alebo čo. Čiže to je tiež také náročné v týchto veciach, že keby niekto dokázal o tom hovoriť otvorene a bežne, tak zase by veľa ľudí možno ostalo prekvapených, že koľkých ľudí sa to vlastne týka.
Sme sa o tom bavili a k tomu by som sa trošku ako keby k tomu koreňu veci chcelo trochu vrátiť, že bavili sme sa teda, že rodová identita, že rozlišuje sa teda biologické pohlavie, rodová identita, rodové vyjadrenie, sexuálna orientácia a že keď sa budeme baviť o identite a vyjadrení, tak dá sa o tom baviť bez nejakého škatulkovania? Lebo v podstate, že čo je mužské, čo je ženské? Že čo podľa teba robí tým pádom, že muža mužom a ženu ženou, keď sa ako keby že s týmto nechceš stotožniť? Že čo je vlastne, čo bol ten problém? Alebo že ako to vnímaš?
A to je jeden z dôvodov, prečo mne to trvalo tak dlho, lebo napríklad, ako si hovoril, jedna z tých vecí je orientácia a rodová identifikácia a orientácia spolu nesúvisia. Tak ako môže byť cis muž, ale je gej, tak môže byť aj samozrejme bisexuálny, hociaký. Takisto aj trans ľudia môžu byť gej, alebo hetero, alebo bisexuálny a tak ďalej. Čiže
Takže nie je to orientácii, ale je to nejaké vyjadrenie
identite.
V mojom
prípade je to, že mňa vždy priťahovali ženy, ako som hovorila. Čiže ako transžena som lesba, hej. Ale kebyže mi ide iba o to mať partnerku, tak by pre mňa bolo jednoduchšie byť cis muž, tak ako som sa prezentovala 30 rokov, ale jednoducho by som nebola šťastná, lebo ani tá partnerka by ma vlastne nepoznala takú, aká som. Čiže pre mňa aj toto bolo veľmi dôležité, že aby ten vzťah bol úprimný a ja som mohla ho prežívať naplno, tak som musela prejsť coming outom a iba vďaka tomu si viem nájsť k sebe takú ženu, ktorá ma pozná a vie, s kým sa dá dokopy a ja nemusím po roku urobiť niečo také, Zlatko, musím ti niečo povedať a teraz nevieš, či ti to položí celý vzťah alebo ako to bude, čiže proste žiť tú svoju identitu aj orientáciu otvorene naplno je neskutočná sloboda. To je náš problém, že my nevieme byť slobodní, lebo my vieme žiť len tak, ako nám dovolí naše okolie a veľmi málo ľudí dokáže toto prekonať. A ja som to možno prekonala iba vďaka tej hudbe a DJingu, lebo som ostala v pozícii totálnej slobody, že žiadny nejaký môj kolega alebo šéf práci mi to nebude komentovať.
Žiadny korporátny presne job, vlastne tak. Si bola si cenená za to, čo presne tvoríš tak. A máš rada, takže vlastne si bola
slobodná.
A neodpovedala si mi na otázku. Vlastne.
To sa stáva bežne?
Áno. Iba sa teda vrátim, že či sa teda o identite a vyjadrení rodovej bavenie, že či sa to zaobíde bez škatulkovania na mužské a ženské?
Tak som aj vlastne chcela. Poďme to že uzavrieť, akože skúsiť to celé naozaj vysvetliť. Ako sme sa bavili, jedna z tých vecí je sexuálna orientácia, potom je akože prezentácia, že ako sa vlastne ukazuješ na verejnosti. Potom je tá biologická rovina, že vlastne ako sa človek narodí. A potom napríklad poviem to z môjho prípadu.
Čiže
ja som sa narodila akože s priradenou mužskou identitou. Vyrastala som tak, až kým som sa k tomu akoby nejak nepostavila. Moja orientácia bola odjak živá rovnaká, čiže sa mi páčili ženy a muži ma nepriťahovali. čo bol môj akoby problém v tom, že či vôbec sa môžem otvorene vyjadriť. A keď už teda vieš, že to máš inak, tak ten proces toho akoby coming outu pri trans ľuďoch sa volá tranzícia. Tranzícia je vlastne, že prechod z toho pôvodného k tomu novému alebo tomu prežívanému. A tá tranzícia má akoby tri fázy alebo tri rôzne stupne, kde trans ľudia nie každý prejde všetkými a nie je to ani povinné a nemusíš prejsť v podstate ani žiadnym, keď nechceš. To tiež môžem potom dovysvetľovať, ale základ je, že sociálna tranzícia, to je môj prípad, proste sa prihlásiš k tomu, kto si, čo si, prezentuješ sa tak, ako sa cítiš v tom rode a s takými zámenami, ako považuješ za správne. Potom je medicínska tranzícia, tá sa týka nejakých chirurgických zákrokov, hormónov a tak ďalej. Ja v tejto fáze som niekde čiastočne. Tiež to je niečo, čo sa možno nie každý ľahko pochopí, ale tiež nie každý trans človek musí mať chuť prejsť kompletne všetkými operáciami, pretože eventuálne jednoducho zistíš alebo vieš, že to, čo má kto medzi nohami, nerobí z teba človek, akože neškatulkuje ťa to niekde a to tiež dovysvetľujem. A potom je vlastne legálna tranzícia, kedy prejdeš ešte procesom zmeny dokladov a tak ďalej. A vlastne niekto, kto prejde všetkým a má to šťastie, že naozaj ľudia nemajú šancu uhádnuť, že ako sa narodil, to sa volá zase clocking, to hádanie, to tiež není veľmi taktné, ale ľudia to samozrejme robia. Tak to je akoby kompletná tranzícia.
Ale to stále sa držíme ako keby tej biologickej, nejaké medicínskej roviny. Mňa ale zaujíma, že poviem taký príklad, že cez seba.
A odpoviem ti na tvoju otázku?
No, lebo uvediem,
hej? Škatulky? No. Poviem to takto. Ja nikdy nikomu nevysvetľujem, čo to je byť žena, alebo čo to je byť muž, aj keď som kvázi zažila oboje. Moja odpoveď na to, že ako sa cítiš rodovo, čo podľa najlepšie budú ľudia vedieť pochopiť, je si pravák alebo ľavák. Proste keď si pravák, tak vieš, že si pravák, chytíš pero pravou rukou a píšeš pravou rukou, lebo je ti to tak prirodzené. Ale ak si ľavák a niekto ťa chce na silu preškoliť na praváka, tak ti to nejde. Ale ty nevieš si určiť alebo vyberať, že som ľavák alebo som pravák. Ty to tak proste máš. A takto sa prežíva podľa mňa aj rod. Jednoducho ty vieš, ako to máš. Ty to nevieš racionálne zjednodušiť. Ako feministka by som v živote nepripustila nejaké zjednodušenie, čo je ženská, čo je mužská záležitosť. Stále hrávam futbal a som žena a som v tom futbale lepšie ako väčšina chlapov a je to úplne jedno. A nerobí to zo mňa viac chlapa alebo ženu, je to jednoducho fakt. Máme rada make-up, neznamená to, že vďaka tomu som teraz žena. Je úplne v pohode, keď sú ženy, ktoré proste nemajú vôbec žiadny záujem o všetky takéto kultúrne veci, ktoré sa priraďujú k ženám. Ženy môžu byť vedkyne, športovkyne, môžu robiť hocičo, to, čo robia muži a opačne. To, že každý k niečomu inklinuje, to je tiež normálne, ale tam je práve vidno, že väčšina ľudí práve není na jednej úplnej hranici alebo druhej. Väčšina ľudí, možno 80%, je niekde v strede, že ich baví z toho. Sám si hovoril, že proste si mal vzťah ku glamourku a nejakým spôsobom ťa bavilo aj to obliekanie sa a tak ďalej. Len
sa pri tom cítil ako chlap.
Ale to povedal, presne tak, že si sa cítil ako chlap a je to pohode. Ale nikto, sú ľudia, ktorí by ti povedali, že si sa choval zženštilo, lebo je to proste ich naučená vec. A to je pointa, že tie také roly, alebo tie škatulky sú vyslovene kultúrne vytvorené veci, kde sa niekto akoby zaraďuje. A napríklad aj rod...
Ale nie sú na nejakej... Ja neviem, že čo to je za... Sú také veci, že... A ja som to dosť v sebe musel hľadať, lebo ako keby viac som vyrastal, že v ženských kolektívoch, hlavne pod vedením mami, tatka viac robila a tak ďalej, čiže že bol som, že dosť ženštili, by som povedal. Aj tak, že skôr tak komunikačne, ako manuálne, fyzicky nadané a podobne. A veľa som túto otázku v sebe riešil, že vlastne, že kedy sa cítim ako chlap, že čo zo mňa vlastne robí chlapa. A nie nejaké také fejkové, že tu na... Ale akokoľvek som sa na to pozeral intelektuálne, tak prišiel som k tomu, že keď kálam drevo s veľkou sekerou a to podobnou padá, Tak sa cítim, vieš, alebo ja že keď povedala... dám slovo, rozhodnutie a držím sa a zodpovedne, tak sa cítim tak, keď som sa zasnúbil a teraz som niekomu slúbil, že do konca života budeme spolu, sa cítil ako najväčší chlap. Že ako keby, že nedá sa, že škatulkovať, ale sú možno pocity, že pri ktorých máš, že cítim sa tak, cítim sa tak.
Rozumiem ti a nebudem sa akože o to prieť, ale toto je tiež veľmi kultúrne podmienené, že povedzme, že také, že nejaké očakávania od mužskej role alebo ženskej role, pre mňa si oveľa viac chlap, keď si dokázal priznať, že si si obliekal leginy, ale si chlap a si na to hrdý a nerobíš zo seba menej chlapa, ako keď niekto má strašnú potrebu si zobrať tú sekeru a rýchlo iskala drevo, lebo takýchto pseudochlapov je práve, že strašne veľa takej tej toxické maskulinity, kde niekto robí všetky takéto tie očakávané veci a potom sa rozplače niekomu na ramene, lebo proste nevie si priznať, že je teplý alebo niečo takéto. A takýchto extrémnych príkladov, akože niekto strašne... A ja som potlačala tú svoju ženskosť, preto to dlho ľudia nemuseli ani vedieť, lebo ty o tom vieš a vieš to potlačať. To sú práve tí ľudia, čo hovorím, že sú prehnane normálni, tak mám pocit, že veľmi dobre vedia, čo v sebe potlačajú a vedia, prečo to potlačajú a preto sa toho my môžeme báť, lebo asi to, čo potlačajú, nebude úplne košer. Je potom to je naozaj ten strelec sused, vieš, takže...
Je to podobné, ako keď Slováci neveria abstinentom.
Jednoducho, že ja mám troška problém s tým, že keď sa rozdeľujú tie mužské a ženské veci, tak sa to väčšinou tak bazálne spraví, že to racionálne je mužské a to emocionálne je ženské. Ale to je blbosť. Podľa mňa je oveľa väčší chlap ten, čo dokáže sa postarať o svoje dieťa a dokáže prebaliť a je proste schopný byť proste tým pilierom tej svojej partnerke, ako keď je to chlap, ktorý odíde do krčmy a potom sa vráti a buchne pesťou po stole, že kde má večeru, tak buď chlap tým dobrým spôsobom. A to je, tak dá sa byť veľmi chlapský, veľmi mužný a zároveň citlivý a dobrý a rovnako sa dá byť veľmi ženská a veľmi racionálna, metodická, šikovná. Jednoducho my sa vraciame k takým patriarchálnym očakávaniam, kde ale napríklad aj v tom náboženstve je už rovno akože natvrdo, že žena má slúžiť mužovi a keď to nerobí, tak není dobrá žena a podobne, alebo žena má byť vlastne generátor detí a keď to nerobí, tak není dobrá žena. To je hlúposť jednoducho. My nežijeme v 3. storočí, žijeme úplne inú spoločnosť, máme inú dynamiku, iné možnosti. A nebudem popierať, že neexistujú nejaké biologické plusy a minusy pre mužov a ženy, ale zase väčšina ľudí je niekde v tom spektre medzi, čiže máš kopu chlapov, čo majú 1,60 m a máš ženy, ktoré by ich zmlátili a mlátia v úvodzovkách. Slnce, seno, hej, akože neviem, že to je dobré, ale takéto veci sa tiež dejú. Teraz je veľká kauza s tou stalkerkou a takisto to je, že proste nie len muži robia takéto veci, aj ženy robia úchylnosti, povedzme, alebo, alebo takéto, že veľakrát sa napríklad nebavíme o domácom násilí, ktoré robia ženy. Zase to není len mužská záležitosť, to isté sa...
Ja mám napríklad ináč takú, presne takú skúsenosť z môjho okolia, že ja keď vidím chlapov okolo seba, tak ja nemám pocit, že patriarchát, že tak? Práve, že ženy dosť vo veľkej miere že rozhodujú a skôr akože že takí, že podpapučníci, že v mojom okolí. Takže ja tiež keď počúvam, že aký je to patriarchát, tak niekedy z tej mojej vlastnej životnej skúsenosti mám pocit, že ale kde to je?
Patriarchát to... je na celý ďalší podcast, lebo ťažko, veľmi si to človek podľa mňa zjednoduší, že čo sa tým myslí.
Ale blbo sa na to aj ide. Aj na feminizmus napríklad, že feminizmus sa ako keby snaží, že dorovnávať ženy, pričom sa to často robí tak, že sa devalvuje muž. A to je ako keby ten blbý feminizmus.
Toto je dobré, že to hovoríš, lebo to je možno tvoj pocit, ale to je podobne, ako keby sme sa bavili, že o gej právach a Šimkovičová ti povie, že heteráci trpia, lebo gej ľudia sa ozývajú. A toto je úplne to isté, v podstate, keď sa na tým zamyslíš, hovoríš rovnakú vec. Ženy určite
trošku nechcú... ma to uráža, ale pokračuj.
No, to je dobré. No. Dobre, že si sa urazil, lebo ťa to možno viacej donúti zamyslieť sa nad tým. Keď hovoria feministky o nejakých rovnostiach príležitostí, to neznamená, že teraz muži majú byť niečo menej. Žiadna ozajstná feministka...
Ja nenapádam to, pozor. Hej. Ja napádam to, že keď nehovoria o rovnostiach pracovných, ale keď hovoria o tom, akí sú chlapi neschopní, povedzme.
Ale to nie je feminizmus.
No to, že nie je to feminizmus, ale že často sa to ako keby zamieňa, lebo sú ale... také, že povedzme, že presne, že v každom tábore sú tí dobrí a zlí.
Takže sa zamieňa, že ja mám chuť fajčiť proste, ja tiež to nerobím. Jednoducho, to není pravda. Netreba takéto neargumenty vťahovať do tej debaty. Keď hovorím o patriarchate, áno. Keď hovorím o patriarchate, to neznamená, že muži sú dobrí alebo zlí. Vidíš, že ja, môj otec je chlap, žila som v tom prostredí, mám kopu kamarátov, s tebou sa bavím. To neznamená, že ja nerešpektujem chlapov, alebo že ich nemám za dôležitých a podobne. Ten patriarchát, ak sa o ňom bavíme, aj to naozaj, že je hlboká téma, to neviem, či by sme stihli na tento podcast, ale to je presne o tých očakávaniach toho, čo si sa vlastne pýtal, že čo je mužské, čo je ženské, že čo sa v spoločnosti vytvorilo za úlohy a role tých mužov a žien, povedzme. Prečo to tak ľahko nevieme zadefinovať, aby sme si... Kebyže som patriarchálna, tak ti to zadefinujem a je to vybavené. A tam bude asi tá odpoveď, že čo je vlastne patriarchát, že patriarchát je systém, to nie je, že muži, to nie je, že mužskosť, to je systém, ktorý sa tu za niekoľko storočí proste vybudoval, kde napríklad Vikingovia mali úplne iný spôsob rodových úloh a ženy boli oveľa nezávislejšie a rovnejšie mužom a muži na to netrpeli, ani nikto nehovoril mužom, že sú nejakí zlí alebo čo. Čiže keď chceš, lebo Vikingov si väčšinou ľudia spájajú s tými...
Áno, že to sú tí s tými kalačkami.
Ale presne Vikingovia boli menej patriarchálni, ako je napríklad naša situácia. Že u nás je to veľmi spojené s náboženstvom, povedzme, že fakt už v tom kresťanstve máš definované, že čo sú ženy zač, že vlastne žena je tá z prvotných hriech a tak ďalej. A vlastne generuje sa tu nejaká proste negatívna emócia už od začiatku voči ženám a napríklad je problém aj s očakávaniami, že ty, a nevytýkam ti to a chápem ťa, že si kalal drevo a ty sa proste, že I'm the guy, ale napríklad čo sa deje v patriarchate, ty napríklad máš rodinu, máš chlapca, dievča, tak napríklad už tam je patriarchat v tom, že aké očakávania máš od chlapca, aké očakávania máš od dievčate. A napríklad, že tie dievčatá máme všetci potrebu chrániť a starať sa o ne. A je to myslené dobre, to není, že tí ľudia sú zlí. A napríklad, keď tomu dievčaťu dávaš oveľa menej challenges a oveľa menej podnetov, aby sa rozvíjala, tak nakoniec samozrejme nebude na rovnakej úrovni ako chlapca, ktorého pušuješ možno až moc. A teraz obidve strany budú mať svoje problémy, že ten chlap bude mať možno problém so sebou, že nedosiahol očakávanie, ktoré na ňo boli kladené a že možno nie som dosť chlap. A tá žena napríklad nikdy nemala dostatočne veľa podnetov, aby sa rozvíjala. A bola taká štúdia, kde napríklad deti do nejakého veku majú že úplne rovnaké schopnosti, že jedno, či si chlapec alebo dievča, a urobili taký test, ja to zase veľmi zjednoduším, ale vlastne v lození sú úplne rovnako schopné dievčatá aj chlapci. A dali rodičom, nepovedali im, čo to je za test, mali rôzne iné úlohy okrem toho, ale tento konkrétny test bol o tom, že mali doslova nastaviť laťku, že akože plošinu, po akej vie chlapec alebo dievča vyliesť. Čiže mali povedzme 5 stupňov a nastavili, že aký stupeň. A tým chlapcom skoro všetci dávali oveľa vyššie tú laťku, literally, ako dievčatám, lebo o to dievča akoby mali starosť, ju chceli, áno, presne tak. A už tu niekde máš tie korene toho systému, čo je patriarchát. Nie je to, že zlí chlapi alebo zlé ženy, to je, to je bazálna hlúposť. To je, tak jak sme si povedali, a to platí, rovnakí dobrí a zlí ľudia sú hoci aké škatulky, ako si to zoberieš, ale ten systém, ktorý generuje menej akoby ženy, ktoré sa chcú presadiť, ktoré sú oveľa viacej ustrachané, submisívnejšie, a naopak chlapov, ktorí vedia byť potom frustrovaní, zakomplexovaní, to je patriarchát pre mňa. Nie je to, že útočím na mužov alebo útočím na ženy. Nikto rozumný a inteligentný nebude rozlišovať medzi pohľaviami na takejto úrovni. Budete riešiť, aký si človek, ak to si ty, čo si ty. A hovorím, tých identít a rôznych vecí má každý toľko, že vyberať iba jednu z toho je hlúposť. Ale napríklad sa to bežne deje, že zoberie niekto trans ľudí, tak povedzme vypichne ten najhorší príklad a sa to použije na celé spektrum, čo sa hovorí.
To sú tie extrémy, čo sme sa
bavili.
Ale hej,
napríklad o LGBT ľuďoch sa bežne hovorí, že sú hraničia s pedofiliou alebo groomingom a podobne. Ale potom máš pedofilných kňazov, ktorých je, že XY známych prípadov, nikto to nevzťahuje na celé náboženstvo, nikto to nevzťahuje na mužov a tak ďalej.
Trošku mám pocit, že keď sa hovorí o cirkvi, tak akože sa vraví, že to je vlastne plné pedofilov. Vieš,
ale,
taký
ale,
ten
ale to
sprofanovaný...
sa preto hovorí, lebo je tam toľko objektívnych prípadov a zároveň je toľko, a hovoríme o katolíckej cirkvi, kde sa netýka kresťanstva ako takého.
A myslím, ale, že s tým škatulkovaním sa to vie tak celé zaobaliť, že to je také zjednodušovanie.
Ale sú kedy sa o tom vedelo a potláčalo sa to. Akože miesto toho, aby to riešiť, toto je problém. Čiže nikto by to nesudil, keby tie prípady boli jednotlivé, ale keď už vidíš, že to je systematické, že to bolo systémovo na tých najvyšších miestach, tak máš dôvodné podozrenie si mysleť, že to je tak bežné, že sa to potláča takýmto spôsobom. Čiže zase je rozdiel medzi individualitami a systémom. Čiže je rozdiel, preto hovorím, že je rozdiel medzi katolickou cirkvou, náboženstvom a kresťanstvom. Že kresťanstvo má takisto veľa rôznych možností, ako byť kresťan, kde v Nemecku máš ženy, kňažky a gejov kňazov, môžu mať rodiny a tak ďalej. Strašne veľa tohto je otázka politiky a systému a nie už o ľuďoch ako takých. Čiže ak existuje organizácia, ktorá má toľkoto veľa pedofilných škandálov a zároveň sa vie, že o tom vedeli a neriešili to, tak je, keby to bola LGBT organizácia, tak sa môže staviť, že je dávno zrušená. Ale keďže tá organizácia má takú moc a také majetky, tak ani začať hovoriť o tom, že odluka cirkvi od štátu napríklad u nás, už je problém. Ale pravda je taká, že kňazi sú oveľa väčší pedofíli, ako kedy LGBT ľudia boli a bavíme sa o štatistike. Nie je to, že ja som si teraz niečo vymyslela, daj mi na stôl, koľko je reálnych príkladov bolo takýchto a koľko bolo takých, ale zase nepovie, že to sú heteráci.
Ale toto je veľmi drsné vyjadrenie. Ale je to pravda. Tak to sa chytia. Tak to sa chytia ľudia.
Oni sa chytia aj toho, aký máme rúž. Mne to je jedno. Problém je v tom, že my zatvárame oči pre takými, poviem ešte hnusnejšiu vec, ale pravdivú. A teraz sa to práve deje pri tej olympiáde. Je tu boxerka, ktorá bola narodená ako žena, ukazuje práve tú pestrosť aj biologického pohlavia, že nie je to také čierno-biele, ako by sa to niekomu s vedomosťami z materskej školy páčilo, je to oveľa zložitejšie. Ale toľko energie a toľko vyjadrení, ktoré ľudia sú schopní na tú tému povedať a ozvať sa a nenávisti, kde boli tí ľudia, keď bola vražda na Zamockej? Kde sú tí ľudia, keď sa hovorí o pedofilnom kňazovi? Kde sú tí ľudia? Ľudia, ktorí dokážu hejtovať takto otvorene ľudí, ktorých v živote nestretli, nepoznali, ale nevedia sa zastať tých zabitých ľudí. Nezastanú sa ich, sú ticho. Pozerajú do zeme, alebo ešte horšie, im to prajú, a to bolo takisto bežné po Zamockej. To sú ľudia, ktorí na mňa majú tie najhnusnejšie vyjadrenia. Kde sú tí ľudia? Kde sú tí ľudia, keď zmlátia nejakého geja? Neozvú sa. Nebude toto kresťanské, že neublížiš. Nie, budú ticho. Budú sa vyjadrovať, keď nejaká športovkyňa, ktorá podľa nich by tam nemala byť, tedy majú energie a slov ažaž. Ale keď sa bavíme o reálnych skutočnostiach, keď sa bavíme o šikane, keď sa bavíme o tom, ako niekoho proste si chytili, zmlátili, kde boli tí ľudia, keď Henryho Acostu zmlátili v meste? To neboli kresťania, ktorí im išlo o život. Tedy sa žiadny takýto outrage neozval. Čiže táto pokryteckosť, ktorá je takisto hlboko zakorenená v týchto ľuďoch, kde tí, čo sú akože s nami, tak to budeme ticho, a tí, čo sú proti nám, tak vytiahneme hocičo. Ja som v živote nikomu neprijala zle, neublížila. Mám za sebou kariéru, na ktorú môžem byť hrdá. Vlastnými schopnosťami som sa dostala do celého sveta a reprezentujem Slovensko tak, ako málo kto, ak vôbec, reprezentuje. Tak tí ľudia by ma obsypali rakovinou, by ma chceli zabiť. A keby sa mi to stalo, tak by sa z toho tešili. Ešte by sa z toho tešila Šimkovičová spol, ktorí by prišli o nejakých svojich kultúrnych nepriateľov. A v takejto dobe my žijeme a s takýmito ľuďmi sa máme baviť. Keď Ficovi sa stalo, čo sa stalo, čo ja absolútne odsudzujem, násilie nikdy nie je cesta, tak sa začali vtedy baviť o nenávisti a polarizácii spoločnosti. Ja môžem zadokumentovať 10 plus rokov najhnusnejších vyjadrení voči mne, takisto ako vie pomaly každý LGBT človek zosumarizovať, čo sa stalo. Keď sa stalo zámocka, ani hovno neurobili pre LGBT ľudí. Žiadne, ani to najtrapnejšie nejaké legislatívna zmena, nič. Proste sa na nás vie, tak ako sa na nás vyjebajú dlhodobo. Sme pre nich len nepriatelia. Keď si nahradíš LGBT za slovo Žid, tak tu máš 30. roky, kde sa dehumanizuje...
Alebo Maďar, alebo Róm, alebo
čokoľvek. Ale bavíme sa o tom, čo sa stalo po 30. rokoch. Jednoducho sa tu aktívne urobil nepriateľ z LGBT ľudí. Ľudia, ktorí predtým v živote sa o tieto témy ani nezaujímali, ani sa im nerozumejú, teraz majú milión vyjadrení ku všetkému, lebo zrazu sú odborníci na pohlavie, orientáciu a sexualitu. Ale bohužiaľ máme tu vládu a moc, ktorá teraz aktívne vlastne popiera takýchto ľudí. A bohužiaľ opozícia nie je o nič lepšia, pretože práve počas tej pseudo-proeurópskej vlády sme sa v týchto veciach hnali do Sovietskeho zväzu miesto do Európskej únie. A kým to takto bude a kým tí ľudia sa pohoršia napríklad nad tým, že Martausovej niekto na Twitteri niečo povedal, čo nebolo nikdy myslené vzlom, a bolo z toho veľké hurá, kde sa organizoval koncert na podporu chudinky Martausovej, tak po zamockej sa nič také v STV nedialo. A keď mali chvíľočku nejakú duhovú farbu, tak to tiež rýchlo muselo ísť preč, lebo niekto má proste obrovský problém. Nie ľudský, pretože ľudia asi ľudia takého človeka zvolia za prezidenta. Ale má byť ticho a má sa tváriť, že taký nie je. A kým žije v takej falši, ako žijú oni, tak je všetko v poriadku. Ale sú tu ľudia, ktorí chcú žiť v Európe a ktorí chcú žiť v pravde. A bohužiaľ, ak naozaj sa môže stať, že tu už nebudeme môcť zostať, ale budeme musieť odísť, tak ako odišla kopa mladých ľudí za lepším životom, pretože sme posledná skupina spoločnosti, kde slobody ostali zaseknuté v totalite a nikdy nedobehli Európu.
Padli tu veľké myšlienky, ktoré musím povedať, že ešte budem trošku spracovávať, napríklad, ale tá predošlá téma s tým, s to vlastne s jednoduchosťou, to si ešte asi dopovieme, ale chcel by som ti ešte požiadať na záver, potiahni ešte zo dve, tri kartičky a poďme sa ešte zahrať na záver.
Dáme dve z toho. Ako zažívaš seba lásku? Čo to pre teba znamená? V akom stave je tvoja láska a vzťah k sebe? Seba láska je pre mňa sebavedomie. Treba určite vedieť si pripustiť, v čom si dobrý aj v čom zlý. Ak niečo nemáme rada, je to falošná skromnosť a vedieť o sebe povedať, že som super. Je základ, ako sa naozaj super stať. Sebaláska je aj zodpovednosť vedieť, chcieť byť dobrý a chcieť sa mať rád a nevyhovárať sa na to, že aká som zlá alebo niečo. Takže je to spôsob, ako žiť sebavedomý život.
Bravo. Ďakujem.
O čo by si sa so mnou podelila, keby si sa nebála moje reakcie? Ja myslím, že po tomto rozhovore neviem, či existuje niečo, čo by sme si nevedeli povedať, ale či by som sa bála. Možno takých naozaj, že intimných, hygienických vecí, neviem, jak to povedať. Asi, že ktorá rukou si utieram zadok alebo podobne, to by som neriešila s tebou.
Pravák je pravák, nie?
Nechcem vedieť.
OK.
V akých chvíľach si neveríš a zažívaš pochybnosti o sebe? Kedy naposledy si si neverila a pochybovala o sebe? Čo si si hovorila? To je tiež bežná vec. Také tie hlasy pochybovačné podľa mňa takisto nevedia úplne zmiznúť. Asi najviac to prežívam, keď sa dostanem do konfliktu s nejakou veľmi blízkou osobou alebo urobím niečo, za čo sa hanbím, že som toho človeka sklamala. Vtedy moje sebavedomie ide dole a musím nájsť nejakú energiu, ako to po sebe napraviť a robiť to lepšie na budúce.
Ktorým spôsobom na to ideš skôr, že cez pozornosť, slovne, darčeky, záujem, alebo no, vieš, najprv, čo, také tie jazyky
ide
lásky.
Ide o to v sebe to hlavne upratať. Chce to najprv čas. Proste nie všetko sa dá poňať, že z 0-1. A potom je to tiež už skúsenosťou, ale ukazovať to praxi a nie o tom hovoriť a nie si to kupovať, ale, ale keď sa tá situácia zopakuje, tak snažiť sa neurobiť tú istú chybu, ale nehovorím, že sa to nestane, ale snaha naozaj sa zmeniť a nie len o tom rozprávať.
Je v poriadku byť najlepší, ako len sa dá v tú chvíľu, kedy ako len vieš.
Podľa mňa tá snaha je dôležitejšia ako, nie že by sa mali ľudia vyhovárať, keď sa niečo nepodarí, ale vždy je dôležité, že od z akého miesta sa to stalo a keď to je chyba z nepozornosti, tak je to rozdiel ako chyba z lenivosti, povedzme.
Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijala pozvanie.
Ja ďakujem za pozvanie.
A poďme si to ešte dopovedať na cigaretu, lebo tie 2 hodiny to nás...
To bude ešte na dlho.
Ďakujem ti veľmi pekne.
Ďakujem a pozdravím všetkých.